Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә булды. Ул санкцияләр басымы шартларында Россия сәнәгатен үстерү буенча Россия Федерациясенең Дәүләт Советы Президиумы утырышында катнашты. Утырышны ил президенты Владимир Путин үткәрде. Төп докладлар белән Тула өлкәсе губернаторы, сәнәгать юнәлеше буенча Дәүләт Советы комиссиясе рәисе Алексей Дюмин, Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров чыгыш ясады. Утырышта катнашучылар сәнәгатькә ярдәм итү бурычларын билгеләде. Үсеш институтлары эшчәнлеген киңәйтү, технологик орта калу курылышларын бетерү һәм инженер кадрларын әзерләү буенча тәкъдимнәрне тикшерде. Әлмәттә яшәүче 5 бала тәрбияләүче Анастасия Галимова ана даны медале белән бүләкләнде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов шул турыдагы указга кул куйды. Герой анага дәүләт бүләге балаларны тәрбияләүдәге һәм гаилә традицияләрен ныгытудагы казанышлары өчен бирелде. Мобилизацияләнгән казанлыларның балалары өчен 12 лагерьга бушлай юлламалар бирелә. Гаризалар 15 майга кадәр кабул ителә. Киләсе җәйге чорда шәһәр читендәге балалар лагерьларында Казан мәктәпләрендә укучы 15 мең бала өчен 85 профиль сменасы оештырыла. Иң популяры спорт сәламәтләндерү юнәлеше. Анда Казанның спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр ял итәргә бара. Юлламаны индивидуаль тәртиптә сатып алырга ниятләгән ата-аналар өчен бер айлык ял үзәге сайтында көннәрен һәм бәяләрен күрсәтеп, барлык лагерьлар һәм сменалар турында мәгълүмат урнаштырылган. Быел кешбек программасы булмауга да карамастан, ял үзәге лагерьларына юллама бәясе Казанда иң үтемлесе булып кала. Ата-аналар 18 көнлек смена өчен 9-13 мең сум түләячәк, калган сумма 16 мең сум тирәсе республика бюджетыннан бирелә. Татарстанда Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны дәвам итә. Изге айның беренче 10 көнендә 91 мөхтаҗ гаилә азык-төлек җыелмаларын алган инде. 5 авыру баланы дәвалау өчен акча җыелган. Бу хакта Диния нәзарәте матбуат хезмәте хәбәр итте. Әлеге акция Диния нәзарәте тарафыннан авыру балаларга, аз керемле гаиләләргә һәм мохтаҗларга ярдәм итү үзеннән оештырыла. Быел да Татарстан мөфтиятенең Зәкат хәйрия фонды авыру балаларга ярдәм оештырды. Мохтаҗлар өчен ифтарлар уздыра, аз керемле гаиләләрне ризык белән тәэмин итә. Мохтаҗлар файдасына фитр садакасы, фидия һәм зәкат җыеп тарата. Пермь крае Барда авылында 2024 елда узачак 14-нче Бөтенроссия авыл сабантуен әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты утырышы узды. Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев утырыш алдыннан милли бәйрәм үткәреләчәк мәйдан белән танышты. 2013 елда биредә Бөтенроссия авыл сабантуе узган иде. 2024 елда Барда районы 100 еллыгын биләп үтәчәк. Шуңа бәйле рәвештә 14-нче Бөтенроссия авыл сабантуенда Бардада билеп узу карары кабул ителде. Милли бәйрәмне уздыру өчен Татарстан ягыннан Бөтен дөнья татар конгрессы, мәдәният министрлыгы һәм Кукмара районы җавап итеп билгеләнгән. Быел исә әлеге сабантуй 26-27 май көннәрендә Әстерханда узачак. Татар кино учреждениесенең Галиасгар Камал исемендәге театр белән берлектә гамәлгә ашырыла торган Кино плюс театр проекты быел бөтен республиканы кылачлый. Театр спектакльләренең видео вариантлары рус субтитрлары белән татар телендә күрсәтелә. Кино плюс театр, театр һәм киноны берләштергән уңышлы проектларның берсе. Проект беренче тапкыр 2019 елда Россиядә театр елында гамәлгә ашырыла башлады. Әлеге уникаль проект ярдәмендә экраннарда Камал театрының хәзерге репертуарында булмаган иң яхшы спектакльләре тәкъдим ителде. Быел районнар кинотеатрлары, муниципаль кино учреждениеләре экраннарында спектакльләренең видео вариантларын күрсәтеп, проектны республикага таратуны күздә тота. Проектның быелгы репертуары Камал театрының танылган актерлары, режиссерларының дюбилиллары белән тәңгәлләштереп сайланган. Кино плюс театр 9 апрельдә Мир кинотеатрында 1976 елда видео тасмага яздырып алынган Әлдермештән Әлмәндәр спектакле белән башланып китә. Әлки районының яңа шаллы ауылы мәшите 330 мең сумга якын грант аткан. Моңа мәшит имам хатыбы Габделхак Бәдретдинов җитәкчелегендә бу эштә үз ихтиярлары белән катнашучы берничә кеше 55-тән өлкәнрәк яшьтәгеләр кулында цифрлы технологияләр проекты буенча эшләп бирешкән. Әлеге акча Татарстанда гражданлык җәмгыятен үстерү грантлары буенча бирелгән. Бу акчага мөселман киемнәре, компьютерлар, видео язмалар карау өчен цифрлы җайланма, җиһазлар сатып алынган. Шулай ук планшетлар да кайтартылган. Аларны кулланып, өлкәннәрне өйдә укыту мөмкин булачак.